Kapitulli 4. Prandaj, përderisa premtimi për të hyrë në prehjen e tij ende qëndron, të kemi kujdes që asnjë prej jush të mos dalë që ka mbetur jashtë. Sepse vërtet edhe neve, ashtu si atyre, na është predikuar ungjilli, por fjala që ata dëgjuan nuk pati asnjë vlerë për ta, sepse kur e dëgjuan, nuk e morën bashkë me besimin. Tani, ne që kemi besuar, hymë në atë prehje, si që ka thënë ai. Kështu betova në zemërimin tim. Ata nuk do të hynë në prehjen time, me gjithse veprat e ti u përfunduan që nga themelimi i botës. Sepse në të vërtet, diku ai ka thënë për të shtatën ditë këto fjalë. Ditën e shtatë Perëndia pushoi nga të gjitha punët e veta. Dhe përsëri po këtu thuhet. Ata nuk do të hynë kur në prehjen time. Akoma mbetet që disa do të hynë në të, dhe ata të cilëve më parë ju shpall lajmi mirë, nuk hynë dot për shkak të mosbindjes. Prandaj Perëndia përsëri cakton një ditë që e quan sot, ku shumë kohë më pas, ai foli me anë të Davidit, siç është thënë më parë. Sot, po të dëgjoni zërin e tij, mos i ngurtësoni zemrat, sepse po t'u kishte dhënë prehje, Joshua, Perëndia nuk do t'kishte folur më pas për një ditë tjetër. Kështu pra, mbetet një ditë prehjeje për popullin e Perëndisë. Sepse ai që hyn në prehjen e tij, edhe ai vetë bën pushim pas veprës së vet, siç bëri Perëndia. Pra, të bëjmë çdo përpjekje për të hyrë në atë prehje, që asnjë të mos bjerë në të njëjtin shembull mosbindjeje. Sepse fjala e Perëndisë është e gjallë, vepruese dhe më e mprehtë se çdo shpatë dytehshe. Ajo futet thellë deri në ndarjen e shpirtit dhe të frymës, të nyjave dhe të palcës, duke qenë në gjendje të gjykojë mendimet dhe qëllimet e zemrës. Nuk ka asnjë krijesë që mund të fshihet përpara tij, por gjithçka është e hapur dhe e zbuluar para syve të tij, para të cilit do t'i japim llogari. Pra, me qenë se kemi një krye prift të madh që ka përshkuar qiejt, Jezusin, birin e Perëndis, le të mbajemi fort në besimin që ushtrojmë. Sepse nuk kemi një krye prift që nuk mund të ndjejë keqardhje për dobësit tona, por një që u tundua në çdo drejtim, ashtu si edhe ne, e megjithatë është pa mëkat. Le t'i afrohemi pra me bindje fronit të hirit, që të përftojmë mëshirë dhe të gjejmë hirë për të na ardhur në ndihmë në kohët tona të vështira.